Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā ar jums kopā esmu es, Liena Cirvele, un jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šorīt Vineta Krauliņa uz sarunu ir aicinājusi mūsu jauno mācītāju Vitāliju Dokuku, kurš Adventistu draudzē Latvijā ir sācis kalpot pavisam nesen. Par viņa dzīves līkločiem, atsaukšanos kalpot un ceļu uz Latviju uzzināsiet šajā sarunā. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, šajā skaistajā sabata rītā. Un šodien studijā esmu aicinājusi mācītāju, kurš kalpo mūsu krievu draudzītē, Vitāliju Dokuku. Labrīt, Vitāliju!
Labrīt!
Mans pirmais jautājums ir šāds. No kura laika tu sāk kalpot Latvijā, Rīgas 4. draudzē?
Tieši Latvijā kalpošana uzsāka februāra mēnesī šajā gadā.
Jā, tas ir pavisam nesen, un tādēļ arī man ir šī vēlēšanās iepazīstināt ar tevi mūsu draudžu locekļus un tāpat arī mūsu klausītājus. Esmu pārliecināta, ka daudzi, pateicoties pandēmijai, tevi vēl pat nav sastapuši. Tāpēc ir ļoti patīkami, ka esi studijā un ka mēs varam iepazīties.
Paldies!
Kā tu atbrauc uz Latviju? Kāpēc? No kurienes? Un kā tu sāki strādāt Latvijā?
Kad mēs bijām Spānijā, mans draugs uzaicināja mani uz Ukrainu strādāt. Tas bija ļoti labs darbs naftas produktu tirdzniecībā. Pirms tam es uzrakstīju savu rezumē, un viņi bija gatavi mani pieņemt. Man vajadzēja atbraukt un sagatavot vajadzīgos dokumentus. Un tad, kad viss jau bija izdarīts, vajadzēja tikai parakstīt līgumu. Mums ar sievu bija ļoti liels nemiers, un mēs to sapratām. Mēs lūdzām, un mums taču bija pieredze ar Dievu, un mums bija tāda sajūta, ka to nemieru mums dod Dievs. Mēs sapratām, ka tas nav vienkārši tāpat. Atvainojiet, es esmu psihologs, es varu atšķirt un sevi nomierināt, bet es nezinu, kas ar mani notika. Es sapratu, ka tas ir kaut kas pāri mūsu saprašanai. Kad pienāca brīdis parakstīt līgumu, mēs atsacījāmies to darīt. Mēs sakrāmējām mantas un atbraucām uz Latviju. Kad mēs atteicāmies, atnāca miers, bet mēs nezinājām, kur mēs dodamies, kas būs tālāk, un mums bija savi plāni. Mēs marta mēnesī atbraucām uz Latviju, un te bija pandēmija. Aprīļa mēnesī jau bija lockdowns. Viss vērās ciet, visi plāni, kādi mums bija, tika sagrauti. Man bija kaut kādi konkrēti plāni darbam ar cilvēkiem, bet tas nenotika. Viss tika aizvērts, un atkal sākās tāds nemiers. Un mēs ar sievu abi sēdējām un izjutām tādu vientulību neizpratni. Un te mans draugs no Ukrainas zvana un saka, viņi paņēma citu cilvēku tavā vietā. Viss ir lieliski, tur viss notiek, viss strādā, ienākumi pieaug. Viss ir perfekti. Mēs sēžam un domājam, ko mēs esam izdarījuši, no kurienes tas viss, kāpēc, un tad mēs griezāmies pie Dieva. Dievs, nu pasaki mums, kas tas bija? Mēs to nemieru novērtējām kā no tevis nākušu, bet ja tas nebija no tevis, ja tās bija kaut kādas mūsu bailes, tad mēs to pazemībā pieņemsim, un mēs par to sākām lūgt, un tad Dievs man deva sapni, un šajā sapnī man pienāca telefona zvans. Man zvanīja Daumans Sokolovskis. Un sacīja man, es tev zvanu administrācijas vārdā, es vēlos tev piedāvāt kalpošanu 2. un 8. Rīgas draudzē. Kā tu uz to skaties? Es neatceros, kas bija tālāk. Es atceros, ka pateicu sievai, man sapnī piedāvāja šīs draudzes, bet vēl bija tāds jautājums. Nu, 2. un 8. mēs tās nezinājām, mēs apmeklējām 4. draudzi, to mēs zinājām. Kāpēc ne 4? Interesanti, kas notiek 2. un 8. 2. un 8. taču ir savs mācītājs. Ar to arī viss tanī brīdī beidzās, un es saku savai sievai, ko mums darīt, mums bija savi plāni. Viņa saka, zini, labāk neko tagad nedarām, vienkārši dzīvojam un vērojam, kas notiks, jo mums bija savi plāni, bet atrodoties lockdownā, tur ir jāpieņem kāds lēmums, ko darīt tālāk. Mēs pēc šī sapņa pieņēmām lēmumu gaidīt. Pagāja pusgads. Mēs lidojām uz Spāniju uz 2 nedēļām pie bērniem. Un atlidojot no Spānijas, mēs uzzinājām, ka 2. un 8. draudze ir pievienota Rīgas 4. draudzei. Un ziniet, tas bija kā kaut kāds pagaidu zvans. Pienāca jaunais gads, mēs aizbraucām uz Ukrainu sagaidīt jauno gadu, uz svētkiem, uz Mukačevu. Tur mēs atpūtāmies. Pienāca piekdiena, atskan zvans. Es skatos, Daumans Sokolovski zvana. Es Inai, savai sievai, saku, skaties, Daumans zvana. Es viņai saku, vai tu zini, kāpēc? Viņa jautā, kāpēc? Viņš tūlīt piedāvās kalpošanu. Es paceļu klausuli. Daumans saka, mēs tevi, brāli, gribam piedāvāt kalpošanu 4. draudzē. Kā tu uz to skaties? Nu, es nodomāju, kā gan es varu skatīties, ja man Dievs pirms tam jau atklāja, ka tas notiks. Nu, tāpēc mēs arī to pieņēmām, kā Dieva gribu, kaut arī mums tādu plānu nebija. Mums bija savi plāni, savas domas, bet tā notika. Mēs gaidījām, un lūk, tā tas notika. Pirms tam es kalpoju Baltkrievijā kā draudzes mācītājs, bet tur izveidojās tāda situācija, kas sakarā ar to, ka man bija Ukrainas pilsonība, no varas pārstāvi puses bija noteikts spiediens, lai es pieņemtu Baltkrievijas pilsonību, jo tur daudzus gadus jau dzīvoju. Tādēļ, ka es periodiski no tā atteicos, un tālāk vairs nebija iespējams vilcināties, pienāca tāds brīdis, kad man vajadzēja aiziet no kalpošanas. Bet tieši tajā laikā Dievs tā svētīja, ka mana sieva ir latviete. Viņas vecāki izšķīrās, kad viņa bija maziņa, un viņas māte ar viņu aizbrauca uz Baltkrieviju, bet tēvs, viņš dzīvo šeit Latvijā, Madonā. Kad viņas mamma nomira, tas bija 2011. gadā. Tad Ina, mana sieva, sameklēja savu tēti šeit, Latvijā. Mēs ar viņu sazinājāmies, atbraucām ciemos, sākām satikties un saistībā ar Latvijas likumu par repatriāciju mēs iesniedzām dokumentus. Un tieši tajā laikā, kad mēs bijām spiest aiziet no kalpošanas Baltkrievijā, mēs saņēmām pastāvīgo dzīves vietu Latvijā. Mana sieva kā repatriante, bet es jau kā viņas vīrs. Tādāpat veidā arī mūsu bērni. Mūsu meita kopā ar Znotu. Un tā mēs nonācām Latvijā. Kad mēs pārdomājam, kur tālāk doties, mēs to uzlūkojām kā Dieva gribu un pārcēlāmies uz šejieni.
Tagad es domāju, mēs varam palūkoties mazliet atpakaļ. Varbūt tu varētu mazliet pastāstīt par savu bērnību. Vai tu esi dzimis ticīgā ģimenē? Kāda bija tava bērnība, jaunība? Un kad tu jau tā noteikti atgriezies pie Dieva?
Nu, vispār jāsaka, ka es uzaugu tādā polārā ģimenē ar pilnīgi pretējiem diviem virzieniem. Mans tēvs bija ateists, pie tam tāds karojošs ateists, bet mamma bija dziļa ticīga katoliete. No bērnības lielāku iespaidu uz mani atstāja mamma, jo viņa visu laiku veda mani uz baznīcu. Pēc tam, kā tas bieži notiek, es paaugos. Un man sagribējās vairāk brīvības, un tādēļ es no baznīcas un reliģijas atkāpos. Un tad, 19 gadu vecumā, es iepazinos ar Bībeli, kā ar Dieva vārdu. Pats svarīgākais bija jautājums par vienotu Dieva izpratni, ka visam ir jābūt vienotam pamatam. Tas ir visa pirmavots, visa iesākums. Un tā kā tā ir Bībele, es nolēmu, ka man tomēr vajadzētu izlasīt, ieraudzīt un paskatīties, kas tad tur patiesībā ir rakstīts un ko vēlas Dievs. Un lūk, tādā veidā, pateicoties tam, ka es iepazinos ar Bībeli, man bija iespēja iepazīties arī ar baznīcu. Nu, un tad laikam bija tāds atgriešanās process, nākot no bērnības ar manu zināšanu pamatiem, kas man bija iemācīts līdz apzinātai ticībai, apzinātai izvēlei atzīt Dievu un sekot viņam.
Klausoties tevī, šķiet, ka ir liela starpība starp katolicismu un adventismu. Kā tad tomēr tu nokļuvi adventistu draudzē?
Tas notika tieši pateicoties Bībeles lasīšanai. Mana mamma iegādājās Bībeli. Viņa man izskaidroja to, ka tas ir Dieva vārds. Viņa pati apmeklēja Bībeles kursus Adventistu baznīcā, un tādā veidā arī es iepazinos ar draudzi. Tur es arī iepazinos ar savu sievu. Droši vien tas arī spēlēja zināmu lomu, ka es iepazinu draudzi vēl tuvāk. Un tomēr, Bībele kā Dieva vārds man atklāja izpratni par patiesību, kāda tā ir. Dieva baušļiem, Kristus drīzo nākšanu, izpratni par mirušo stāvokli. Tas ir jautājums, kurš pasaulē visu laiku ir aktuāls. Kas notiek aiz robežas? Mums ir svēta augšām celšanās cerība, un tas ir vislabākais, kas vien var būt bez kaut kādiem izdomājumiem un cilvēciskām fantāzijām. Tādēļ Dieva vārds katrā ziņā ir brīnišķīga atklāsme katram cilvēkam, kurš grib uzzināt, ko vēlas Dievs. Cilvēkam ir tikai viens ceļš – doties pie Dieva vārda, bet caur Dieva atklāsmi viņš uzzinās, kāda tad tiešām ir Dieva griba attiecībā uz cilvēku, un kāds ir pats Dievs.
Ļoti interesanti. Kā tad ar tavu māmu, vai arī viņa kļūpa par septītās dienas adventistu?
Nē, viņa paliek dedzīga ticībā savā baznīcā. Tā ir viņas pasaule, tā ir viņas dzīve, viņas kultūra.
Bet tā iznāca, ka viņa tevi atved uz adventistu.
Pat vairāk. Viņa savā laikā bija sākusi lūgt Dievu, kad es vēl biju pusaudzis, un viņa redzēja, ka mani ceļi ved projām no Dieva. Un vispār ļoti tālu, ne uz to pusi, kā viņa to bija iedomājusies. Tad viņa sāka lūgt, lai Dievs mani aicinātu pie sevis kalpošanā. Tas vispār bija neiedomājami. Kā par kaut ko tādu iespējams lūgt? Nu, būt par kalpotāju draudzē, būt par mācītāju. Nu, man tas bija kaut kas neiespējams, nereāls. Tā nebija tāda darbības sfēra, kas manā priekšstatā bija domāta vīrietim, vīrišķīga, cilvēciska. Nu, bet viņa par to lūdza, un Dievs to paveica, abrīnojami.
Un es tieši to arī gribēju jautāt, kā tad tas tomēr notika, ka tu kļuvi par mācītāju?
Ziniet, es arī ticu, ka tas ir aicinājums. Vienkārši kaut kādā brīdī nāca tāda saprašana, ka Dievam ir jākalpo. Un es negatavojos kļūt par mācītāju, mūsu izpratnē, nodarboties ar to, ar ko es tagad nodarbojos. Bet bija skaidrs, ka vajag Dievam kaut kādā veidā kalpot. Vajag sludināt par viņu. Un mēs jau bijām ģimene, mums jau bija bērns, kad pie mums griezās no administrācijas, no Rietumu Ukrainas konferences, un teica, ka viņi vēlas mūs redzēt kalpošanā, sākumā kā misionārs, vai mēs negribētu pamēģināt, un mēs ar sievu pielūdzām un pārdomājām un sapratām to, kā Dieva aicinājumu kalpošanā.
Un kur jūs kalpojāt kā misionāri?
Mēs devāmies uz pilsētu Sanberļovskas rajonā. Tur vēl nebija draudzes, tur bija tikai viena māsu adventiste. Viņa bija Ļvovas draudzes locekle. Tā bija pirmā mūsu kalpošanas vieta. Mēs tur bijām pusotru gadu. Jau tad, kad mēs braucām no turienes projām uz mācībām Zauskas akadēmijā, tur jau bija grupa, kas sastāvēja no 13 cilvēkiem. Dievs mūsu kalpošanu svētīja šajā vietā. Tas bija brīnišķīgs laiks. Sarežģīts, smags. Es vispār tagad nespēju iedomāties, kā es varēju ar to nodarboties, jo man nebija ne zināšana, ne saprašanas. Laikam lielu lomu tajā spēlēja mana sieva. Viņa ir adventiste no bērnības. Viņa ir uzaugusi baznīcā, tāpēc, protams, bez viņas atbalsta un palīdzības, bez tā, kā viņa redz draudzi, kā viņa to saprot, es diez vai to būtu varējis izdarīt. Pats būdams cilvēks, kas tikko atnācis no pasaules, un vēl pavisam zaļš daudzos aspektos.
Vai tu esi pabeidzis mūsu Zaugskas universitāti?
Jā, mēs tur nodzīvojām 4 gadus, izmācījāmies. Tas arī bija ļoti svētīgs laiks.
Neapšaubāmi. Un kā tad turpmāk veidojās tava kalpošana, tavs darbs draudzēs?
Jau mācību laikā Zauskas akadēmijā man piedāvāja kalpot kā mācītājam Protvino pilsētā. Tas ir Maskavas rajonā. Tā ir zinātnieku pilsēta. Kādreiz tā bija slēgta pilsēta. Tur atrodas elementāra daļiņu fizikas institūts. Tur bija mūsu draudze, brīnišķīga draudze, un jau mācoties 4. kursā, es sāku tur kalpot kā mācītājs. Tā kā studiju laikā es studēju papildus priekšmetus, tad vasarā mēs nekur projām nebraucām, un man bija vēl iespējams studēt kopā ar neklātniekiem. Tāpēc mana mācību programma strauji pavirzījās uz priekšu, un 4. kursā man bija vairāk brīva laika. Pateicoties tam, mēs varējām veltīt laiku kalpošanai šajā Protvino pilsētā. Un tad, kad es jau pabeidzu studijas, es paliku turpat kalpošanā. Pēc tam mani atkal palūdz atgriezties Rietumu Ukrainas konferencē un sajūtot zinām morālu pienākumu pret viņiem, mēs atgriezāmies kalpot tur. Tā bija pilsēta Beregova. Aizkarpatu apgabalā. Pēc tam, pēc Beregovas, mēs neilgi kalpojām Užgorodas pilsētā. Pēc tam izveidojās tāda situācija, ka mēs uzzinājām par manas sievas mātes slimību Baltkrievijā. Viņa bija ļoti nopietni slima, un tā kā mana sieva un mana meita bija Baltkrievijas pilsonis, kā arī tā bija viņas māte, kuras aprūpē vēl bija vecmāmiņa, ap 90 gadus veca. Radās jautājums, vai pārvest viņas abas uz Ukrainu, jo viņām bija vajadzīga aprūpe. Lai pārbrauktu 4 cilvēki un nokārtotu visus dokumentus, mums līdzekļu tam nebija. Tāpēc mēs pieņēmām lēmumu, ka vieglāk man vienam pārcelties uz Baltkrieviju. Baltkrievijas republikā mūsu draudze tur mani ar prieku pieņēma. Baltkrievijas Unijas prezidents Moisejs Ostrovskis, kurš tajā laikā bija baznīcas vadībā, uzaicināja mani kalpošanā. Mēs pavadījām brīnišķīgu laiku kopā kalpojot. Tāpēc es esmu pateicīgs Baltkrievijas konferencei, ka tajā laikā tā atsaucās un deva man iespēju kalpot.
Un pēc tam jau arī tavu ģimeni tur pārcēlās pie tevis.
Māma un vecmāma bija tur, bet sieva ar meitu pārcēlās ar mani kopā uz Baltkrieviju. Tāpēc es tur ieguvu uzturēšanās atļauju un sāku kalpot draudzē.
Un kā tur Baltkrievijā veicās darbs? Pie viena ir arī interesanti uzzināt, kā klājas Baltkrievijas draudzē, kā viņiem sokas darbs.
Nu, protams, tur bija atšķirība salīdzinot ar Ukrainu. Ja mēs neņemam vērā to, ka Ukrainā ir ļoti liels iespējas kalpošanai, tur trūkst resursu, bet dari visu, ko gribi. Tur ir ļoti laba reliģiskā brīvība. Kalpošanai tā ir svētīta zeme. Baltkrievijā šajā ziņā bija nedaudz sarežģītāk, bet mēs nodarbojāmies ar literatūras evanģelizāciju ļoti aktīvi dažādās draudzēs, kurās es kalpoju. Tas bija vairākos reģionos. Sākumā Volkovickā, tad Mogiļovā, tad Mozer, tad Jeļskā, Vitebskā un tad atkal Mozer. Bija gan literatūras evanģelizācija, gan bībeles kursi, tika noturēts evanģelizācijas programmas baznīcas teritorijā. Bija diezgan interesanti. Bija arī iekšējie draudzes pasākumi. Tur bija ļoti attīstīta ceļa meklētāju organizācija, kas ļoti aktīvi attīstījās. Tāpat arī kalpošana pusaudžiem un vispār netik sen, tieši pirms manas aizbraukšanas no Baltkrievijas, draudze iegādājās vecu pionieru nometni, atpūtas bāzi ar nosaukumu Miers, kas tagad tiek izmantots kā medicīnas centrs tieši Baltkrievijas Unijā. Tas ir Bobruiskas tuvumā. Un tas tagad ļoti aktīvi attīstās, nu bet tas jau notika bez manis.
Es vēlos pajautāt, kādi ir tavi plāni Latvijai? Kādu tu redzi šeit savu darbu, draudzes virzību? Kas mums būtu jādara? Kur virzīties sevišķi šajā laikā? Un kā tu jūties Latvijas draudzē?
Latvijas draudzē es jūtos lieliski. Kad mēs ieradāmies Latvijā un atnācām uz Rīgas draudzi, mums bija ļoti laba uzņemšana. Jāsaka, ka šeit ir ļoti laba Baltkrievijas diaspora, un šeit manai sievai ir pazīstami cilvēki kopš viņas bērnības laikiem. Te ir arī manas tantes, tāpēc man šajā ziņā laikam bija vieglāk. Es atnācu kā savā ģimenē. Nu, kalpošanas jautājums ir mazliet sarežģītāks, tādēļ, ka es uzsāku savu kalpošanu, kad bija sākusies visa šī pandēmija. Draudzes bija slēgtas, un, protams, ja man būtu izdevies ieiet pandēmijā vienā laikā ar draudzi, ja es jau būtu te mācītājs, un mēs jau būtu bijuši kopā pirms tam, un es būtu pazīstams ar cilvēkiem, būtu vieglāk. Bet problēma ir tajā, ka ar dažiem es pat līdz šim brīdim neesmu saticies baznīcas apmeklējumu un personīgu kontaktu aizliekuma dēļ. Es atnācu kalpot uz draudzi, kas ir liela, aktīva, bet sacīsim, tā ir slēgta. Es tam esmu morāli gatavs, bet iespējas ziņā man patiesībā tas bija sarežģīti. Kas, kā, kāpēc un kur, kas tie ir par cilvēkiem kopā ar mani? Tā katrā ziņā ir tāda interesanta pieredze. Diezgan sarežģīta, bet neskatoties uz to, tā ir arī jauna pieredze pašai draudzei. Jo es ticu, ka pateicoties pandēmijai, cilvēki par draudzi vairāk uzināja, īpaši pateicoties interneta kalpošanai, kas sāka aktīvi attīstīties. Katrā ziņā tagad aiz ekrāna mums ir daudz lielāka auditorija nekā tā, kas atrodas tavā priekšā. Klātienē atkal, protams, ir interesanti ar cilvēku emocijām, jo visi sēž maskās un tu nevar redzēt sejas. To bija grūti pārdzīvot. Es skatos uz sejām, skatos uz emocijām, skatos uz stāvokli, kas notiek draudzē, un kad es iznācu priekšā, un tā visa nebija, ka tu biji kalpošanā, un te pēkšņi strauji viss ir izmainījies. Nu ir par maz teikt, ka tas bija interesanti.
Bet man bija ļoti patīkami, kad es pirmo reizi uzzināju par tevi no draudzes locekļiem, un tās bija tādas vislabākās, vispriecīgākās atsauksmes. Un es vēl tevi arī nebiju redzējusi, nebiju satikusi, bet es biju priecīga, ka Krievu draudze ir apmierināta ar savu mācītāju, ka viņi ir laimīgi, un tas jau ir tāds labs sākums kopīgam darbam. Bet to arī kalpo citā draudzē, Daugavpils pilsētā. Kā tur veicas? Tur arī tu sāk kalpot pavisam nesen.
Daugavpils tā laikam ir pavisam cita tēma, jo tā ir cita draudze, un mēs zinām, ka šī kalpošana kaut kādā ziņā ir nepieciešamības spiesta traģiskā notikuma dēļ, kas tur notika. Neviens negaidīja, ka mācītājs Vitālijs Kroitors tik agri aizies no dzīves, un ka tāds darbības lauks paliks brīvs, un, protams, viņš tur kalpoja ilgus gadus, un bija tur kā tēvs šai draudzei. Nodzīvoja tur vairākas desmitgadus, un pazina visus cilvēkus. Es saprotu, kāds viņiem tas ir milzīgs zaudējums. Atnāk jauns cilvēks, pilnīgi citādāks, varbūt citādāks dzīves izpratnē, kalpošanā, ar kaut kādām citām domām. Es saprotu, ka tas varbūt arī draudzē grūti, un man kaut kādā mērā tas varbūt sarežģīti. Bet ziniet, kādā mērā man tas ir viegli, tur katrā ziņā ir unikāla draudze. Varbūt tādēļ, ka mēs to saucam par provinci. Varbūt, ka patiesībā cilvēki tur ir nedaudz citādāki.
Es gribēju tev jautāt, jo es zinu, ka Daugavpilī tur ir ļoti aktīva cilvēku grupa, kas izplata grāmatas, lielo cīņu, kā arī avīzes. Un ir patīkami, ka ir jau tāda aktīva grupa, ka tu atnāc uz draudzi, ka ir ļoti aktīva draudzes locekļi. Un kādi ir tavi plāni draudzēm? Kādu tu redzi nākotni savās draudzēs?
Kas attiec uz Daugavpili, tad tas tā patiešām ir, un tā ir svētība draudzei, ka ir tādi cilvēki, kas nodarbojas ar misijas darbu. Tur tiek izplatīti lieli daudzumi avīžu un grāmatu, un tas ir labi, un tā ir draudzes misijas kalpošana. Protams, es vairāk pievērsīšu uzmanību tam, lai strādātu ar cilvēku, kurš vēl studēt Bībeli, lai cilvēks ne tikai vienkārši iegūtu grāmatu, un tā viņam kaut kur gulētu un gaidītu to mirkli, kad viņa tiks lasīta, kad notiks kādas krīzes viņa dzīvē, kādas kataklizmas vai pandēmija, lai viņš aizdomātos un gribētu izlasīt, kas tad tur ir rakstīts par pēdējiem laikiem. Es, protams, esmu ieinteresēts tajā, lai cilvēks studētu svētos rakstus un lai būtu iespēja kopā ar viņu to studēt, lai cilvēks virzītos Dieva iepazīšanā. Un tas man ir svarīgi. Kad es biju Daugavpilī, es griezos pie brāļiem un māsām tieši ar šādu priekšlikumu, ka misijas darbs izplatot literatūru, tas ir labi, bet ja mēs akcentu liktu nevis uz kvantitāti, bet tieši uz kvalitāti, strādāt pie tā, lai interesētu cilvēku, lai viņš pievērs savu uzmanību tai grāmatai un izlasītajam materiālam. Tas ir tas, kas attiec uz Daugavpili. Un strādāt pie tā, lai draudze arī turpmāk būtu tāda stipra un vienota. Kaut arī tā ir neliela, bet lai būtu vienprātība kalpošanā. Un Rīgā arī es redzu, ka šī izolācija mums notiek, un cilvēki ir zaudējuši iespējas būt kaut kā kopā. Man pastāvīgi ir konsultācijas, dažādas mācītāju pārunas vai tieši otrādi psiholoģiskas konsultācijas sakarā ar to, ka man ir psihologu konsultanta izglītība. Es varu vēl piedāvāt kādu palīdzību arī šajā ziņā. Kaut arī pirmkārt es redzu sevi kā mācītāju un saprotu, ka garīgā izaugsme un garīgā aprūpe ir jebkuru attiecību pamatā, gan draudzē, gan cilvēkiem ar Dievu.
Kā var tevi atrast, ja kāds ir ieinteresēts Bībeles stundās vai kādās konsultācijās?
Parasti vajag sazināties vai uzrakstīt pasta adresē. Mani dati ir adventistu mājaslapā. Telefons arī ir mūsu grupā, un ja ir pazīstams kāds no ceturtās draudzes, tad var padalīties. Es esmu brīvi iedevis savus datus, telefonu, e-pastu, lai cilvēki varētu brīvi ar mani sazināties.
Brāli Vitālija, pateicos tev par to, ka tu veltīji savu laiku un atnāci pie mums uz studiju. Un lai Dievs svēta visus centienus, tavu darbu, tavu kalpošanu, tavu ģimeni.
Paldies, paldies par uzaicinājumu, svētības arī jums.
Paldies.
Paldies. Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā. Šī raidījuma atkārtojumu jums būs iespējams dzirdēt pirmdien, 10:30 no rīta, bet nākamais raidījums izskanēs, kā jau ierasts, sestdien, 8:00 no rīta. Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Lai svētīga jums šī diena!